Tarkoituksena on katsoa, kuinka syvälle Neuvostoliitto pääsi Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan, mutta osittain myös sisäpolitiikan kontrolloinnissa. Eli meillä on todennäköisesti vielä paljon sellaista paljastumatta, jota esimerkiksi Putin on voinut hyödyntää, koska hänellähän ne failit on kaikki. Toimaan soitin Suomen Bonnin suurlähettiläälle ja sanon, että estä se, ota yhteyttä Kooliin. Ei ollut oikeastaan enempää tehtävissä, ja se väite, että Naton laajennus olisi ollut ja Kosovon rauhanprosessi ja sitä edeltävät Naton pommitukset olisi olleet niin kuin Putinille oikeutus aloittaa aggressiivinen voimapolitiikka. Se on valhe ja se pitää ehdottomasti ymmärtää, että näin on. Ja tämä Suomen ulkopolitiikan käännös tästä alkuvaiheesta kylmän sodan päätyttyä Neuvostoliiton hajottua, se päättyy myöskin tämän Kosovon prosessin ympärillä sillä tavalla, että Suomessa vasemmisto, jolla oli vahva asema ulko- ja sisäpolitiikassa, alkoi arvostella NATOa voimakkaasti. Muistamme Sorsan kommentit, miten hän arvosteli Euroopan valtioita siitä, että ne eivät tarpeeksi arvostele Yhdysvaltoja.
No niin, tervetuloa Neuvottelijakanavalle. Mulla on vieraana valtiotieteen tohtori Alpo Rusi. Tervetuloa.
Kiitos.
Olet ollut pitkälinen diplomaatti ja sen lisäksi ollut ulkomaisessa instituutiossa tutkijana ja lisäksi olet ollut myös Martti Ahtisaaren neuvonantaja. Useita kirjoja olet kirjoittanut ja ennustanutkin tietyn tyyppisiä maailmanjärjestyksen nousuja, esimerkiksi Kiinan nousun ja niin poispäin. Mutta tämä uusin kirja sulla on Kremlin kortti, KGB:n poliittinen sota Suomessa. Ja tässä on omakohtaisesti, mä oon 80-luvun ja 70-luvun lapsi ja mä näin pienenä ihmisenä Kekkosen ajan laskeutuvan ja mutatoituvan sitten demarien, erityisesti Kalevi Sorsan kautta Mauno Koivistoon ja sitten tavallaan siinä yhteydessä myös nämä idän suhteiden vaaliminen siirtyi keskustapuolueelta demareille. Niin tämä on aika mielenkiintoisesti puhua just tuosta ajasta. Mutta onko tämä on selvästi lustraatiokirja, eli käydään niin kuin dokumentaation puolesta, siis tätä mitä rähmällään oloa tai suomittumisen siirtymään, niin miten sä itse kuvailisit tätä kirjaa?
No mä en ehkä itse pidä lustraatiosanasta. Tämä on historian tutkimusta ja pyrkii näkemään sekä hyvät että huonot puolet. Ei mulla ole mitään tavoitetta jahdata ketään tässä, mutta haluan totuutta enemmän, koska myöskin itse palvelin diplomaattina 80-luvulla tutkijana itse asiassa. Joudun perehtymään hyvinkin perusteellisesti ajan virtauksiin. Eli meidän täytyy käyttäytyä aikuismaisesti, kun me käsittelemme lähihistoriaa. On hyvin paljon sellaista piirrettä nyt ollut, että ihmiset saavat eräänlaisia raivostuskohtauksia, jos he huomaavat oman nimensä esimerkiksi sellaisessa yhteydessä, jossa tulee esille tällainen läheinen kanssakäyminen Neuvostoliiton KGB-peitediplomaattien kanssa. Ei pitäisi hermostua eikä raivostua, vaan suhtautua asiallisesti. Tarkoituksena on katsoa, kuinka syvälle Neuvostoliitto pääsi Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan, mutta osittain myös sisäpolitiikan kontrolloinnissa. Tätä on turha kiistää. Tämä on ihan kansainvälisesti järkevästi ymmärretty asia. Puhutaan suomettumisesta. Siitäkään ei pitäisi hyppiä seinille, että tämä asia nousee esille. On niitä, jotka sanovat, että ei pidä puolustautua, koska se on asiaton kommentti ylipäätänsä, että meillä olisi ollut mitään suomettumista, että me teimme parhaamme, jotta selvisimme niissä olosuhteissa mahdollisimman vähin vaurioin. Kyllä, diplomaattien tehtävänä oli puhua parhain päin asioita, mutta nyt jälkikäteen on viisasta mennä pinnan alle ja katsoa, miten tämä kulisseissa tapahtunut suhteidenhoito tapahtui, koska Neuvostoliiton diplomaatit ja nämä tiedustelun edustajat ovat avoimesti kertoneet, että Suomen suhteita hoidettiin kahdella tasolla, toisaalta niin kuin virallista tietä, mutta toisaalta sitten myöskin epävirallista tietä. Se oli poikkeuksen laaja se epävirallinen tie, ei missään muussa länsimaassa esimerkiksi presidentin seurustelu tiedusteluaseman päällikön kanssa. Näin tapahtui Suomessa.
Joo, mä ehkä tahtoisin, toi lustraatio mun silmissä kuitenkin niin, tavallaan niin kuin puhdistava sana, eli keskustellaan vaan aikuismaisesti, niin kuin sanoit, niin, mitä tuli tehtyä, ja siihen oli tietysti niin kuin lieventäviä asianhaareja, joskus ihan niin kuin järkevää pelata kaksilla rattailla. Haastattelisin itse Esko Ahoa, joka oli kirjoittanut hyvän kirjan vuosi 1991, niin hän ihan niin kuin mun mielestä aikuismaisesti keskusteli siinä. Mä keskustelin siis siinä, että mitä Koivisto tiesi ja mitä hän tiesi. Ja hän siinä sitten kirjassa esimerkiksi sanoi, että Koivistolla oli suora kanava sitten Kremlin, josta hän ei aina kertonut pääministeri, vaikka ehkä se olisi ollut tarpeen. Mutta sitten hän sitten sanoi, että vuonna 91 lopulla tehtiin Neuvostoliiton kanssa viimeinen valtiosopimus, eli YYA-sopimus purettiin, joka oli niin kuin järisyttävä momentti koko tämän niin kuin suomettumisen ajan. Se oli, eikö se ollut ihan keskeinen dokumentti, YYA-sopimukseen vetoaminen?
No, mulla on tarkat muistiinpanot siitä vuodesta. Mä olin silloin toimistopäällikkö ja keskeisesti mukana valmistelemassa Suomen EU-etuja ja haittoja koskevaa raporttia. Ja istuin Ahon tiimissä kirjoittamassa puheita hänelle muun muassa 3.9., jossa hän avasi tämän EU-portin auki. Eli että mulla on henkilökohtainen kokemus siitä hyvinkin läheinen, ja sillä tavalla näkisin kuitenkin, että kun on semmoinen väite ollut, että Koivisto vei Suomen Euroopan unioniin, niin ei vienyt, vaan Suomen kansan äänestyksessä vei Suomen, mutta me valmistelimme, ja virkamiehet erityisesti valmisteli, ja siinä Aho ansaitsee tunnustuksen, että hän katsoi, että nämä asiat eteni, ja Koivisto oli takana, ja hän oli epävarma, ja vielä Neuvostoliiton hajoamisen jälkeenkin hän ärhenteli ulkoministeri Väyryselle, kun Väyrynen oli pari viikkoa aikaisemmin puheenvuorossa ihan loogisesti tuonut esiin sen, että Neuvostoliitto hajoaa. Niin Koivisto oli todennut, että ei ole Suomen tehtävä ilmoittaa, onko Neuvostoliitto kuollut vai ei. Se oli hänen tapansa jatkuvasti ottaa yhteen Väyrysen kanssa. Myöhemmin historiankirjoitus saa kyllä selvittää, minkä takia heidän välillään oli niin huono kemia, joka johti myöskin siihen, että Koivisto pimitti ulkoministeriltään tärkeitä muistioita, joita olen käsitellyt tuossa kirjassa. En puolustele kumpaakaan, totean vaan, että noin katsomus takaisin on vastenmielistä se, että ylivaltiojohto ei kykene keskustelemaan keskeistä asioista.
Jos vielä pyöritään tässä Kremlin korttikirjan maastossa, niin iso niin kuin itselle havainto oli, että tietyllä tavalla se siirtymä sieltä Kekkosen leiristä, kun Ahti Karjalainen oli juoppo, niin siitä ei saanut jatkajaa, niin koitettiin heittää pallo lupaavalle demarille Kalevi Sorsalle, joka sitten nostettiinkin. Se oli tämä sosialistinen internationaali, jossa hän oli vahvasti ja tavallaan niin kuin Neuvostoliiton maailman jaosto, vaikutuskanava. Hän oli siellä jonkinlaisella meritillä, mutta sitten Sorsan siivet ei kestänyt. Siellä tuli Mauno Koivisto, otti hänen paikkansa demarileirissä, ja sitten Martti Ahtisaari antoi viimeisen nöyryytyksen tässä presidentinvaaleissa. Eli mun mielestä Sorsan hahmo oli mielenkiintoinen tässä kirjassa, ja vähän traaginenkin.
No, Sorsa oli monien alkuperäisten asiakirjojen perusteella mennyt ikään kuin liian pitkälle niissä yhteistyöjärjestelyissä, jota hän vei Neuvostoliiton kanssa. Se oli sitten se internationaalin kautta, ja sitten myöskin niissä tehtävissä, joita hän palveli Suomessa. Että kun hän sitten paljastui marras-kesällä 1992 NKP-asiakirjoista KGB:n luottamukselliseksi kontaktiksi ja muistion mukaan, joka oli vaan laadittu NKP:n keskuskomiteassa, on ollut meidän läheisessä luottamuksessa yhteistyössä siitä saakka, kun hän oli eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, eli vuodesta 1970. Niin hän ei koskaan päässyt tavallaan yli tämän paljastuksen yli. Ja se muistio, kun hän tapaa Koiviston marraskuussa 1992, on Koiviston arkistossa tuossa lainattu tuossa kirjassa, jossa hän sitten pitkän Moskovassa käyntinsä jälkeen raportoi Koivistolle kokemuksia. Hän oli Suomen Pankin johtokunnan jäsen. Ja sanoi, että siinä sitten minunkin nimi siellä hyppi esille näistä Moskovan kirpputorin papereista. Ei ne ollut kirpputorin papereita, vaan ne oli siis Pukovskin, venäläisen dissidentin, tutkimusten perusteella nousseita asiakirjoja, jotka oli laadittu NKP:n keskuskomitean sihteeristössä vuonna 1980. Ja sitten Ilta-Sanomat sai nämä paperit käyttöönsä tammikuussa 1993, mutta ei julkaissut niitä. Ja Pukovski oli erittäin pettynyt siitä, että Suomessa ei kiinnitetty tähän mitään huomiota. Aivan vastikään nyt vangittu venäläinen poliitikko Kara-Murza kirjoitti Washington Postiin pari vuotta sitten artikkelin, jossa hän toi esiin nämä arkistotiedot Sorsasta ja sanoi, että se oli signaali monille lännen poliitikoille, jotka olivat olleet läheisessä yhteistyössä NKP:n kanssa, että paljastuvatko hekin. Eli meillä on todennäköisesti vielä paljon sellaista paljastumatta, jota esimerkiksi Putin on voinut hyödyntää, koska hänellähän ne failit on kaikki.
Kompromaattia, ja tämä on myös mielenkiintoinen, ja tavallaan jos olisi ottanut lustraatiolinjan, itse asiassa Mauno Koivistakin itse sanoi, että ei hänellä ole mitään sitä vastaa, että Tiitisen lista, jos ilmeisesti Kalevi Sorsa oli mukana ja useita demarivaikuttajia, että se julkaistaan, ja se olisi tavallaan ollut hyvä, että sitten se olisi käyty läpi, että onko villoja vai ei, mutta nyt se on vähän myöhäistä.
Mikään ei ole myöhäistä, mutta sanotaan näin, että Koivisto on tässä suhteessa kyllä nyt vähän erikoisessa tilanteessa, koska todennäköisesti hän ei koskaan edes saanut nähdä sitä listaa. Kaikkien niiden tietojen perusteluita on voinut saada, niin ei hän koskaan myöntänyt, että hän olisi nähnyt edes sitä.
Mutta puhelinkeskustelun ainakin myönsi, että semmoinen on käyty sen sisällöstä.
No se on mun teoria.
Siis okay.
Mä olen ainoastaan sen muistion, kun sitten 5.9.2007 minun valtiovastaisen oikeudenkäynnin yhteydessä jollain tavalla tämä asia tuli esille, niin Koivisto, joka muuten oli todella kiukkunen tästä Supon toiminnasta minua vastaan, koska hän muistioiden mukaan arvosti mun työtä, niin, ja piti päivän selvänä, että tässä on jotain päin seiniä, niin kuin sitten oli, niin hän käy puhelinkeskustelun Tiitisen kanssa, ja sen puhelinkeskustelun perusteella Tiitinen tekee lyhyen muistion kuvaillen ilman nimiä tätä Tiitisen listaa, mutta sen jälkeen Koivisto ei koskaan enää palannut tähän. Niin mä oon ajatellut näin, että hän silloin tajusi, että ei tätä voi julkaista, koska Tiitinen oli ehkä sanonut, että siellä on esimerkiksi Sorsa ja näin poispäin. Että se nousee, koska ei ketään tutkittu. Jos näin listalla olleet olisi kaikki tutkittu ja sitten tehty ratkaisut kunkin tekemisten pohjalta, asia olisi hyvä. Mielestäni Tiitinen teki virkarikoksen vuonna 1990. Ei siinä sen kummemmasta ole kysymys. Ei ole mahdollista, että Suomen turvallisuuspoliisin päällikkö saadessaan Saksan tiedustelulta listan henkilöistä, jotka mahdollisesti ehkä ovat ongelmia Saksan turvallisuuden kannalta tai ovat niin kuin annettu ilmiantoina KGB-yhteyksistä niin, ja Stasi-yhteyksistä niin, että se pannaan hyllylle. Se on huonoa yhteistyötä ensinnäkin Saksan tiedustelun kanssa, ja silloin ne perustelut ei kestä, joita hän on julkisuuteen antanut, että olisi voinut nämä ihmiset leimautua perusteetta. Päinvastoin on todennäköistä, että olisi syntynyt joku oikeusprosessi, mutta olisiko se tullut lähelle Tiitistä tai jotain Suomen poliittista johtoa, niin se on se syy, miksi se hyllytettiin.
Joo, ja eikö Tiitinen ollut myös demari?
Hän oli itse asiassa Kekkosen ja sisäministeri Eino Uusitalon valitsema keskustan jäsenkirjaa kantava nuori varatuomari, jolle ei ollut päivänkään kokemusta turvallisuuspalvelutyöstä, niin hänet laitettiin suojelupoliisin johtoon, joka oli jo sellaisenaan väärä nimitys. Tällaisia nimityksiä ei saa tulla. Ei saa nimittää 30-vuotiaita opetusministeriön virkamiehiä johtamaan turvallisuuspalvelua.
Joo. No nyt voisi sitten miettiä, niin mainitsin tämän 91, niin oli tavallaan mahdollisuus Suomen tunnustaa Baltian maan ja Neuvostoliiton hajoamisen, joka oli just allekirjoitettu jo Neuvostoliitto loppui siis valtiona. Ja siinä sitten ainakin joitakin viikkoja viivyteltiin, ei tunnustettu Baltiaa, Koivisto oli hyvin tylynä siinä Baltian maita kohtaan, ja niin kuin sanoit, että ei ole meidän tehtävästä tunnusta. Ja siitähän nyt sitten Baltit ihan syystäkin tuntevat, että oli väärin tehty. Siis Esko Aho puolusti tätä, että siinä oli tosi kriittiset viikot, jolloin ei niin kuin Ranska ja jenkitkään tunnustanut, että miksi me oltaisiin siinä otettu riskiä. Että se vaan oli hyvin niin kuin tekemätön paikka.
Siis heinäkuussa sain tehtäväkseni kirjoittaa pohjatekstin pääministerille 33.9. pidettävää Eurooppa-puhetta varten. Ja aika pitkälle päästiin. Sitten tuli tämä vallankaappaus, oli vielä Tukholmassa neuvottelumatkalla kaappauksen aikana, ja koko neuvottelu keskittyi siellä loppujen lopuksi tähän kaappaukseen, eikä Suomen mahdollisiin EU-asioihin, joka oli se neuvottelu tavoitteena. Ja kun tulin takaisin, niin pääministeri kutsui koolle tiimin uudestaan, kirjoitettiin se puhe jossain määrin uusiksi. Ja siihen tuli silloin tämä EU-avaus. Ja tällä tavalla se käynnistyi, siis Koivisto ei ollut silloin tehnyt mitään ajatustyötä siitä, että Suomi liittyisi EU:hun, koska hän on selvästi ottanut sen kannan, että Neuvostoliiton ja Suomen suhde on sellainen, että Suomi ei voi liittyä poliittiseen integraatioon pitemmälle. Ja hän odotti Neuvostoliiton kohtaloa, ja hän ei pitänyt sitä ajatuksesta, että Neuvostoliitto hajoaa. Ja mä tiedän tämän hyvin tarkkaan, että kun me teimme semmoisen kollausmatkan Pariisiin Jaakko Laajavaan ja veli Sundbäckin kanssa loka-marraskuussa 1991, ja tapasimme Ranskan korkeita ulkopoliittista johtoa, niin muistan sen, kun me tulimme ovelle tapaamiseen, niin siellä Boisi, joka oli De Gaullein veljenpoika, niin johti jotain linjaa Ranskan ulkoministeriössä, sanoi meille ovella, että sieltähän te Pohjolan barbaarit tulette. Ja me ajattelimme hetken, että käännymmekö takaisin. Mutta menimme sitten neuvotteluihin, ja siinä yhteydessä, ilman että meillä oli täsmällistä tietoa presidentin kannasta, niin meillä oli semmoinen ajatus, että meidän on pakko jotain positiivista sanoa Suomen EU-jäsenyystavoitteesta, koska oli tulossa Maastrichtin sopimus. Maastrichtissa joulukuun alussa oli esillä Ruotsin ja Itävallan jäsenyyshanke, koska he olivat hakeneet jo jäseniä. Ja se oli lähellä, että siellä olisi hyväksytty ja päätöslauselma, joka olisi avannut neuvottelut näiden kahden maan kanssa, mutta jättänyt kaikki muut ulkopuolelle vuosiksi. Ja silloin sain puhelinsoiton illalla tuolta Maastrichtin kokouksesta ja varoitukset, että täällä on käymässä näin. Ja ilman, että pystyin siinä tilanteessa mihin ketään konsultoimaan, soitin Suomen Bonnin suurlähettiläälle ja sanon, että estä se, ota yhteyttä Kooliin. Ja olin sitten luennoimassa pääesikunnassa, ja pääesikunnassa luennon päätyttyä, niin sain kutsun saunaan komentaja Puu Klemperin ja pääesikunnan komentaja generaali Heglundin kanssa. Ja kun olimme siellä saunan lauteella tulleet ottamaan olutta, niin tulin puhelinsoitto, ja mulle meidän suurlähettiläs Kai Helenius sanoi, että Alpo, tehtävä täytetty. Klaus Kinkel, ulkoministeri, on ilmoittanut, Saksa ei hyväksy päätöslauselmaa. Silloin Puu Klemper nousi ylös ja nosti lasin, sanoi, että Suomi on pelastettu.
Joo, kiitoksia tästä. Mutta sitten tuli tämmöinen esimerkiksi nyt Ilves Virosta on niin kuin lähtenyt vähän jälkijättöisesti tekemään lustraatioita Halosen kanssa, ja tavallaan siis oli tämä ohikiitävä aika, kun oli Ahtisaari oli presidenttinä, mutta sitten jostain sitten hän jäi yhden kauden presidentiksi ja löydettiin sitten Halonen jostain ulkokehältä ottamaan hänen paikkansa, ja tavallaan vähän niin kuin palattiin siihen mun mielestä sen suomettumisklubiin, voisi sanoa mun silmin ainakin.
Itse asiassa nyt kun taas asiakirja tulee esille, niin tämä Venäjän suuntaus Suomen ulkopolitiikan tämmöisenä pilarina alkoi jo heti oikeastaan sen jälkeen, kun kansanäänestys oli takana. Ja Paavo Lipposella oli tämä doktriini, jota hän sitten alkoi kehittää myöskin energialiittona Venäjän ja EU:n välille. Ja nyt me näemme, mihin se on johtanut. Mä olen pitänyt tätä, kuten ehkä olen maininnut, tätä jaksoa 91-2022 nyt jälkikäteen tarkasteltuna tämmöisenä ylimenokautena, jolloin on ensimmäinen jakso on tämä EU:hun liittyminen, uudet sopimukset Venäjän kanssa, Ahtisaaren tulo, ja siinä avautuu tämä NATO-polku. Ja meillä oli sellainen suunnitelma, joka meni hyvin pitkälle diplomaattisena hankkeena, että olisi järjestetty Euroopan unionin, Venäjän ja Yhdysvaltojen kolmikanta huippukokous joka toinen vuosi. Ja tämä oli tavallaan meillä agendalla 2 vuotta, ja se oli saanut jo Yhdysvaltojen ja Venäjän hyväksynnän. Mutta syystä tai toisesta, mä en tänä päivänä tiedä syytä, Suomen puheenjohtajakaudella tämä poistui agendalta. Ja siinä mä näen jo tällaisen niin kuin, yrityksen kääntää Suomea pois vähän tältä lännen polulta tämmöisen välittäjän polulle. Ja siinähän oli Kosovon rauhanprosessi, jossa itsekin olin mukana ja tehtävänäni oli pitää yllä yhteyksiä erityisesti Saksaan ja tällaiseen kulissidiplomatiaan. Ja sieltä tavalla edistää sitä prosessia, joka oli kerran jo kaatumassa siinä matkalla ja saatiin Saksan kanssa estettyä Ranskan yrityksen katkaista tämä 29.5.99, jonka nyt voin ehkä kertoa tässä hieman niin kuin uutena asiana ja palaan siihen joissain yhteyksissä vähän tarkemmin. Niin mielestäni sitten kun Ahtisaari oli sivussa ja sillä oli jo niin kuin tavallaan tämä Venäjä polku avattu tavalla, joka oli mielestäni tarpeeton, koska siihen tuli mukaan tämä Baltian maiden aseman vähättely ja siihen tuli mukaan myöskin tällainen tarpeeton Venäjän eristymisen pelko. Siis eihän länsi voinut sille mitään, että Venäjä alkoi eristäytyä. Venäjällä oli omat suunnattomat ongelmat, joihin lännestä käsin ei voitu ratkaista. Taannoin katsoin Bill Clintonin haastattelun, jossa hän sitä korosti, että mitä muuta me olisimme voineet tehdä.
No yksi teoria, mitä heitettiin, että jenkit olisi sitten tehnyt Marshall-avun Venäjälle. Tavallaan ilmeisesti koettiin, että se kylmä sota oli niin pitkä ja se oli niin kivaa voittaa, että yhden teorian, mikä annettiin Venäjän sitten vaan tuhoutua tähän niin kuin köyhyyteensä.
Itse asiassa valtavat määrät rahaa meni Venäjälle, Venäjän talouden nostamiseksi. Valtava määrä tästä rahasta meni oligarkeille ja rikollisille järjestöille. Ei ollut oikeastaan enempää tehtävissä ja se väite, että NATO:n laajennus olisi ollut ja Kosovon rauhanprosessi ja sitä edeltävät NATO:n pommitukset olisi olleet niin kuin Putinille oikeutus aloittaa aggressiivinen voimapolitiikka. Se on valhe ja se pitää ehdottomasti ymmärtää, että näin on. Ja tämä Suomen ulkopolitiikan käännös tästä alkuvaiheesta kylmän sodan päätyttyä, Neuvostoliiton hajottua, se päättyy myöskin tämän Kosovon prosessin ympärillä sillä tavalla, että Suomessa vasemmisto, jolla oli vahva asema ulko- ja sisäpolitiikassa, alkoi arvostella NATOa voimakkaasti. Muistamme Sorsan kommentit, miten hän arvosteli Euroopan valtioita siitä, että ne eivät tarpeeksi arvostele Yhdysvaltoja. Ja täytyy muistaa, että Sorsa oli perustanut Aleksanteri-instituutin, joka oikeastaan muodostui vähitellen tällaiseksi. Neuvosto oli Venäjän ja Venäjän ymmärryksen tutkimuskeskukseksi, näin mä sanoisin sitä.
Joo, ehkä tuossa palaisin tuohon, muuten siis mainitsin tämän Kosovon, niin haastattelin tätä Pertti Torstila, joka oli käsittääkseni sunkin esimies ulkoministeriössä jossain vaiheessa, mutta tuota, keskusteltiin sitten tämän niin Unkarin strategiasta, että tavallaan he valitsi sen strategian, että mennään niin kuin ensimmäisessä aallossa NATOon, ja se on tavallaan se helppo tie, ja sitten mennään EU:hun, kun tavallaan on todistettu, että meistä on niin kuin länsimaaksi. Mutta sitten tavallaan Suomi jätti tämän kokonaan niin kuin edes harkitsematta tätä, että niin kuin mentäisiin NATOon samaan aikaan kuin EU:hun, tai tätä niin kuin edes niin kuin tehdä rinnalla sitä valmistelevaa työtä. Että tämä jäi mun mielestä niin kuin kaivelle, että oliko se niin kuin aktiivista.
Ei, vaan siis se, mitä äsken toi esiin, tämä kolmikanta. Meillä oli ollut Clintonin ja Jeltsinin huippukokous, jossa olin presidentin kanssa itse asiassa sitä suunnittelimme, niin ajatus meni niin, että Suomen roolina on yrittää lieventää tätä Venäjän ja Naton välistä mahdollista jännitettä, joka syntyy Naton laajentuessa. Emme vastustaneet laajentumista, vaan katsoimme, että meidän roolina siinä vaiheessa on yhdistää, integroida mahdollisimman paljon. Siihen ei kuulunut mielestäni sellainen niin kuin vanhan idänkaupan istuttaminen tähän toimintaan, vaan tämä oli erityisesti poliittisella tasolla tapahtuvaa yhteisymmärryksen lisäämistä. Eli me katsoimme, että meillä on varaa odottaa oman NATO-jäsenyytemme kanssa, vaan nyt on tärkeää, että emme esimerkiksi, jos Suomi olisi silloin pyrkinyt tähän ensimmäiseen aaltoon, niin mahdollisesti Venäjä olisi kiristänyt suhteita Baltian maihin, ja ne olisi ehkä saaneet pysyvästi jääneet ulkopuolelle. Joten oli viisasta odottaa, mutta siinä vaiheessa, kun Baltian maat aloittivat aktiivisesti, niin siinä vaiheessa mielestäni Suomen olisi pitänyt mennä mukaan.
Niin, eli tämä toinen Itä-Euroopan aalto, jos sitä voi kutsua, se oli, niin se olisi ollut ihan mahdollinen Suomen.
Se oli ensimmäinen hyvä vaihe, ja toinen vaihe olisi ollut sitten Georgian sodan jälkeen, ja kolmas vaihe heti Krimin jälkeen. Mutta sen takia puhun tästä ylimenovaiheesta, että kun meillä oli se ensimmäinen vaihe sinne vuoteen 2000, lähestymme länttä, sovittelemme idän kanssa. Sen jälkeen, kun Putin tuli valtaan, niin alkoi jostain syystä Suomessa kasvaa sellainen mielipide, että erityisesti Suomen pitää syventää suhteita Venäjän kanssa. Vaikka Venäjä koko aika kiristi omaa sisäpolitiikkaansa ja käyttäytyy uhkaavasti naapurimaitaan kohtaan. Niin tässä tapahtuu mielestäni strateginen virhearvio, jonka nyt voi sanoa, kun NATO-jäsenyys on jätetty. Meille olisi ollut paljon edullisempaa tässä vaiheessa varoittaa Venäjää liittymällä muiden Baltian maiden kanssa, tai sitten viimeistään Georgian sodan ja Krimin sodan, Krimin anastuksen jälkeen. Ja voi olla, että se olisi voinut auttaa länttä ikään kuin kokoamaan riviänsä niin, ja pelottanut Venäjää, että mahdollisesti tämä Ukrainan sota olisi voitu välttää. Tämä on spekulaatiota, mutta nyt se on oikeastaan pakko tehdä.
Joo, ehkä siinä on, jos haluaa ymmärtää tätä integraatiota, niin kylmän sodan aikaan oli tämmöinen MAD, Mutually Assured Destruction, ydinaseiden kautta, niin tavallaan rakentamalla tämä esimerkiksi energian ja kaupan lähes riippuvuus niin isoksi, että tavallaan niin kuin, ja Saksahan teki tätä niin kuin vielä isommin kuin Suomi, eli sinne on rakennettu nämä Nord Stream 1 ja 2, vaikka Baltit niitä vastusti ja tavallaan piti niin kuin jo kaukonäköisesti suurena hulluutena, niin sinnepä ne rakennettiin ja koko Saksan niin kuin energiapolitiikka rakennettiin pysyvä Venäjän halvan kaasun varaan, ehkä sillä puolustuksella, että näin pidetään karhu unessa. Eli tämä oli varmaan sitten se doktriini, vähän niin kuin madmaista ajattelua.
Se on se, näin voidaan ajatella. Monet ajatteli näin. East Office, tällainen lobbausorganisaatio, jossa on 27 suomalaista yritystä Fortum mukana alusta lähtien, niin usko tähän, tai halusi uskoa tähän, mutta mielestäni siinä tapahtuu kuitenkin Venäjän riskin vähättely, ja siinä tapahtuu vaan tämmöinen Venäjän riskin politisoitunut analyysi, että haluttiin joka tapauksessa rahaa virtaisi niin paljon, että monet eri tahot katsoivat, että Venäjän markkinoilta saadaan paljon rahaa, että ellemme ole siellä, niin joku muu on siellä, ja hälytyskelloja ei pantu soimaan. Meillä oli eräänlainen puolustusoppositio Suomessa koko 2000-luvun, Ja onneksi oli, koska armeija ainakin piti huolen siitä, että meidän kyky säilyi. Mutta poliittisella puolella olisi toivonut, että meillä olisi ollut vahvoja virkamiehiä, jotka olisivat varoittanut Venäjä käänteestä Suomen turvallisuuden kannalta. Tällaiset varoitukset, näitä ei tullut siltä tasolta ulkoasiainhallinnosta, josta ne olisi pitänyt tulla. Tähän pitää palata joskus myöhemmin, että onko meidän ulkoasiainhallinnon virkamies koulutuksessa tapahtunut sellainen harha, että me luovuimme tällaista geostrategisesta asiantuntemuksesta niissä tehtävissä, joissa sitä erityisesti tarvitaan. Ja tämä vaatii niin kuin arviota, koska mielestäni me ryhdymme NATO-hankkeeseen huonommalla mahdollisella hetkellä. Ja joku Paavo Lipponen, joka sanoi, että nyt on oikea aika liittyä NATOon, niin siihen voi sanoa, että todella huono aika liittyä NATOon. Ja osittain hän on syyllinen siihen, että jos niitä nyt syyllisiä etsitään, niin ei hän siitä kauhean paljon voi siitä porukasta erottautua, joita nyt voidaan niin kuin pyytää selityksiä. Ja ajatellaan Fortumin edessä olevaa tragediaa ja meillä sitten sähkön käyttäjinä ja kaasun huollosta huolestuneella, niin tämä tilanne ei ole helppo. Voidaan ajatella, että meillä kaatui idänkauppa, se oli poliittista idänkauppaa 90, niin nyt toisen kerran poliittinen idänkauppa tulee syliin. Kuinka monta kertaa Suomi kestää tämän? Eikö ensimmäisestä opittu mitään? Ja pitikö tämä mennä näin? Ja ne äänet, ja koen, että en ole tässä nyt besserwisser, koska kuitenkin aika paljon uhrasin voimia myöskin suurlähettiläänä ja sitten myöskin näissä kirjassa harjoituksissa, jotta olisi tuonut esille tämän, että Suomen vakauspolitiikka oli epävakauspolitiikkaa Krimin anastuksen jälkeen.
Joo, tuossa mainitsit Paavo Lipposen, niin siinä kun hän ja Halonen oli sitten EU-integraatioprosessia vetämässä, niin omaan silmään tökkäsi se niin kummallinen tarve niin kuin vesittää EUn ulkopolitiikka ja nimenomaan rajata Suomi jotenkin vapaaksi agentiksi siinä, että se jotenkin tuntuu semmoiselta niin kuin menetetyltä mahdollisuudelta sekin, tai niin kuin näin jälkikäteen katsottuna niin kuin mielipuoliselta suorasta, että miksei sieltä haluttu hakea turvatakuita.
No, tässähän on tämä ristiriita, ja tämä johtuu taas SDPn sisäisestä jännitteestä. Ja nyt jos voisi ajatella, että jos vaikka se olisi niin kuin onnistunutkin, että tämä Kaskialan 96 hahmottelema Euroopan unionin puolustusliitto, niin siitä katkottiin, me itse katkoimme niin kuin siipiä. Ja se johtui mielestäni vain SDPn sisäisistä ongelmista. Ja Lipponen menetti monta mahdollisuutta reformoida näitä asioita, mutta toisaalta hänen koko iso tämmöinen strategia usko Venäjään. Jo 98 hän sanoi, että Venäjästä tulee taloudellinen suurvalta. Eihän Venäjästä ole voinut tulla talosta suurvalta. Se olisi pitänyt silloin jo ymmärtää. Silloin oli ruplan romahdus ja vastaavaa tapahtunut ja nähtiin Venäjän talouden kokoluokka, joka oli siis se oli noin 10. maailman talouksien joukossa. Eikä mitkään ennusteet osoittanut, että Venäjän talous olisi nousussa sille tasolle, että sitä voidaan nimittää taloudelliseksi suurvallaksi. Minusta se, että pääministerillä on näin tärkeässä asiassa näin ratkaisevasti väärä tämmöinen strateginen visio, niin on ongelmallista.
No nyt kun ollaan NATOon menemässä tätä kerrottaessa 9 maata vielä jäljellä ratifioimatta ja Turkki siellä sokerina pohjalla, mutta niin varmaan tämä Kremlin kortti poistuu kokonaan, että jotenkin tuntuu, että se on semmoinen keinotekoinen taian tekijän kortti. Sulla on niin kuin joku kähmäinen suhde epämääräisiin kanaviin, joita vaan niin kuin jotkut poliittiset nerot voivat käyttää ja pelastaa Suomen. Niin semmoista ei nyt sitten varmaan enää ole, jos Venäjä nyt on sitten pysyvästi tai aika pitkälti niin paarialuokassa. Mutta voisiko tästä nyt sitten syntyä ainakin uuden kylmän sodan niin kuin, tai jonkinlaisen polarisaation niin kuin nousu, jossa pitää sitten pystyä toimimaan näiden kahden blokin välillä?
Mä en vielä puhuisi kahdesta blokista, vaan vaan meillä on moniblokkinen maailmanjärjestys jo syntynyt. Ja siinä Venäjä ei ole muuta kuin ydinaseilla ja tietysti tällä ylimenokaudella, joka nyt on alkanut kansainvälisessä järjestelmässä. Venäjähän on laskeva valta, ei Yhdysvallat. Venäjä on laskeva valta ja se tulee järisyttämään tätä järjestelmää, koska niin kuitenkin suurta roolia esittänyt suurvalta joutuu hyväksymään itselleen paljon pienemmän roolin. Ja sen takia tämä väkivaltapolitiikka, jota Putin on käynnistänyt, se on sekä sisäpoliittisen kurin vahvistamiseen tarkoitettu, että sen kuvan luomiseen, että Venäjä pystyy muuttamaan tätä maailmanjärjestystä liberaalisesta maailmanjärjestyksestä moniblokkiseksi, jossa tämä enemmistö moniblokeissa on kuitenkin Kiinan, Venäjän, joidenkin Afrikan valtioiden, Intian hallinnassa, niin että tämä demokratioiden yhteisö jää todellisuudessa pidemmällä aikavälillä alistettua asemaa. Tätä kamppailua on nyt ryhdytty käymään ja siinä suomalaisten pitää ymmärtää, että me emme ole sivustakatsoja, vaan me olemme osa demokratioita täysverisesti ja me emme tule koskaan onnistumaan NATO-jäsenenä, jos me aloitamme uudestaan sellaiset välistävedot, että meidän tehtävänämme on jollain tavalla estää Venäjä eristyminen. Siis toisin sanoen estää se, että Venäjä hyväksyisi itselleen pienemmän roolin maailmanpolitiikassa, kuten esimerkiksi Britannia hyväksy toisen maailmansodan jälkeen. Britanniahan vetäytyi ja siitä huolimatta se on pystynyt säilyttämään merkittävän aseman maailmanpolitiikassa. Tuossa kirjassani After the Cold War 91 mä esitän tämän teorian, että Venäjä pääsee jaloilleen sinä päivänä, kun se kykenee vetäytymään sellaisesta suurvalta-asemasta, joka on perustunut voimankäyttölle muita valtioita vastaan, tavallaan kolonialisoida. Siitähän voidaan sanoa, että Ukrainan sota on yritys kolonialisoida. Ukraina. Joo. Sitä alusmaa.
Joo, toi on mielenkiintoinen ajatus. Siis jututin Martti J. Karja, joka on entinen tiedustelu Everesti, niin hänellä oli tämmöinen vahva teoria niin kuin Venäjän strategisesta kulttuurista, joka on jo Mongolia-ajalta niin kuin, pyrkinyt olemaan aggressiivisen laajentuva ja toisaalta estämään vieraita valtioita tulematta niitä aroja pitkin sitten kohti Moskovaa tai Pietaria. Ja toi melkein vaatisi sitä, että Venäjä hyväksyisi niin kuin strategisen kulttuurinsa tuhona.
Tai täydellisen muutoksen. Siellä pitäisi olla 90-luvullahan oli demokratiaa ajavia poliitikkoja, jotka sitten toinen toisensa jälkeen joko heidät tapettiin tai sitten heidät marginalisoitiin. Se oli iso murhenäytelmä ja silloin olisi jo pitänyt meidän ehkä niin kuin ymmärtää se, että se maa kääntyy väärään suuntaan. Sillä oli vaikutusta myöskin Kiinaan. Monissa alan kirjoissa on tämä tuotu esiin, että Kiina ei ehkä olisi kääntynyt niin jyrkkään kommunismin suuntaan enää 2000-luvulla, ellei Venäjä olisi kääntynyt autoritariaan niin voimakkaasti Putinin tultua valtaan. Tämä on yksi sellainen teoria, mutta on selvää, että me tulemme nyt seuraavana vuosina näkemään tämän Venäjän muutoksen tässä maailmanjärjestyksessä ja sitä voidaan yrittää pitkittää tällaisella voimapolitiikalla, mutta realistista on ajatella niin kuten Galina Starovoittova, joka oli Venäjän demokratialiikkeen perustaja 90-luvulla, joka 90, kun hänet tapasin yhdessä konferenssissa, sanoi, silloin hän oli Jeltsinin neuvonantaja Venäjän federaatiossa, sanoi, että heidän tavoitteenaan on Venäjän koon pienentäminen ja vähitellen päästä eroon niistä alueista, jotka on selkeästi väkivallalla hankittuja. Ja sitten hän sanoi, että myöskin Karjala muuten kuuluu näihin alueisiin. Sitä en raporttiini pannu, koska ajattelin, että olisin entinen diplomaatti.
Joo, tämän sitten taas tässä moninapaisessa taistelussa tai uudessa kylmässä sodassa, niin luin semmoisen Ivan Krastevin kirjan The Light That Failed, jossa sitten länsimaisen liberaalin demokratian kuolema, jossa sitten tavallaan voivoteltiin jo etukäteen, että me hävittiin tämä peli, eli totalitaristit voitti tämän pelin. Että,
tässä mä oon kuulun sillä tavalla optimisteihin, että mä olen vakuuttunut, että missään nimessä demokratiat ei ole heikoilla, mutta olisi virhe kuvitella, että demokratialla ei olisi tällä hetkellä isoja huolia. Ja niitä huolia voi löytää kahdesta suunnasta. Toinen on pasifistien vahva ote ulkopolitiikassa monissa maissa. Ja osittain siitä on seurauksena se, mitä nyt tapahtuu Ukrainassa. Toinen on se, että demokratioita murretaan sisältäpäin populismin voimin sekä vasemmalta muuten että oikealta. On aina unohtaa, että myöskin vasemmistopopulismi on virtaus, joka murtaa terveen demokratian perusteita. Luvataan liikoja ja saadaan ihmiset uskomaan asioihin, jotka ei ole mahdollista toteuttaa. Tai lietsotaan sellaisia konflikteja, kuten esimerkiksi Lähi-idässä, että syyllistetään nyt vaikka juutalaisia. Se on tyypillinen vasemmiston pakkomielle ollut.
Tai luokka viha ylipäätänsä.
Tehdään sellaisia konstruktioita, joissa saadaan ihmiset uskomaan sellaisia asioita, jotka itse asiassa johtaa ihan väärään suuntaan.
Joo, tässä oli Douglas Murray, joka on kyllä brittiläinen homo, mutta hän on myös oikealla laidalla. Hän kirjoitti tämmöisen War on West-kirjan, jossa siis teesi on, että tässä osittain idän kompromaatilla länsimaat saadaan inhoamaan itseään ja kaikkea hyvää, mikä meistä löytyy, ja sylkemään sen päälle. Ja sitten ainoat asiat, mitkä säästetään, on semmoisia, jotka on haitallisia, eli marxismi tai jonkun Michel Foucault identiteettiteoriat ja tämmöistä tavallaan itsensä kolonialistinen häpäisy. Ja sitten tavallaan näin saadaan sitten länsi tuhoamaan ihan itsensä.
Siis kuulun itse näin liberalismin voiman siinä, että se kuitenkin vähittäin ottaa sisäänsä erilaisia asioita, jotka autoritaarisessa yhteiskunnassa systemaattisesti kielletään. Yksi on esimerkiksi seksuaalinen tasa-arvo ja eri seksuaalisten suuntautumisten tasa-arvo. Samalla tulisi mielestäni kuitenkin pitää huoli siitä, että lapset ja nuoret saa terveen ympäristön kehittyä yksilöinä. Ja tämä on semmoista rajankäyntiä, jota aikuisten pitää pystyä hoitamaan. Ja tämmöinen klassisen liberalismin periaate, jossa on perustuslaki, oikeusvaltio, säädelty yksityisomistus silloin, kun sitä tarvitaan säädellä. Ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Tämä kokonaisuus on se, jonka puolesta me tässä olemme tehneet työtä, Ukrainassa taistellaan ja NATO on perustettu. Ja jos emme usko näihin pilareihin, niin me, kukaan muu ei meidän puolesta näistä asioista tee. Ja nyt me olemme isossa joukossa vähitellen. Ja tämä ylimenokausi Suomella 1991 alkaa 2002 loppu, siihen liittyy monenlaista jälkisuomettumista välillä eri suuntaan menoa. Nyt toivon sellaista aikuisten lähestymistapaa näihin asioihin. Siedetään toistemme kärjekkäätkin kannanotot, mutta pyritään sitten lopussa näkemään, että nyt olisi edessä hyvää aikaa paljon. Ja meidän varsinkin nuorille avautui mahdollisuuksia. Ja voimme sitten myöhemmin panostaa enemmän ympäristösuojeluun. Mutta ei ole. Koko aika pitää pystyä pitämään huoli sananvapaudesta, demokratiasta, oikeusvaltiosta ja siitä, että emme jätä ketään jälkeen.
Joo, ne on hyviä periaatteita. Nyt kun sanoit, että tämä siirtymäaika on nyt ohi, ja kun me ei tässä siirtymäaikana pystytty katsomaan kriittisesti tai aikuismaisesti tätä lähihistoriamme syntä ja suomettumisen aikaa, niin olisiko meillä nyt sitten tavallaan siitä joku playbook opittava, että nyt tässä tulevaisuuden NATO-Suomessa, jossa raikkaat tuulet heittävät menneisyyden politiikot pois ja uudet tulevat tilalle, niin miten me pystyttäisiin käsittelemään tätä siirtymäajan niin kuin, syntejä ja, tai tavallaan päätöksiä terveesti?
Musta aina tarvitaan se ikäpolvien vuorovaikutus. Ja aasialaisessa kulttuurissa on se hieno piirre, että siellä arvostetaan kypsää ikään joutuneita ihmisiä nimenomaan tämmöisenä viisana ohjaajina. Ja mä toivon, että Suomesta ei tule sillä tavalla uudestaan kehitysmaata, jossa 30-vuotiaat johtaa maata. Se yleensä on myöskin huono kehitystrendi. Me vähän olen pettynyt, että viime aikoina hallituksissa ei ole viisauksia. Meillä on toki siis myöskin poliitikkoja, jotka taisteli kylmäsodan aikana myöskin näiden periaatteiden puolesta. Heitä usein leimattiin ja sitten kylmäsodan jälkeen niitä, jotka halusivat käynnistää suomettumiskeskustelua, heitäkin marginalisoitiin. Itsekin koen olleeni siinä ryhmässä, että huomasin, että ei ole helppoa ottaa näitä teemoja esille ilman, että joutuu, niin kuin sanotaan, että jos nostat sormen, niin sinua nostetaan 3 sormea takaisin. Se on tämä whataboutismia, ja se kulttuuri on hallinnut 2000-lukua erityisesti. Ja sen takia mä puhun tästä aikuismaisuuden mukaanotosta, että tämä on vähän ollut kuin lastentarha, tämä lähihistoriakeskustelu. Ja me tarvitaan niin kuin rehellisyyttä, ja kyllä minusta monet sellaiset henkilöt, jotka on selkeästi ollut näissä yhteistoimintarakenteissa mukana ja piilottelevat näitä muistoja, niin tulisivat nyt rohkeasti esille ja sanoisivat, miten se meni, koska heidän mukanaan menee iso osa lähihistoriaa, jos he pysyvät tuppisuina. Ei siinä ole mitään hävettävää. Monet asiat on kuitenkin sitten, kun katsotaan siinä hetkessä, milloin näitä on tehty, niin tulee ymmärrettäväksi. Mutta ne ei tule ymmärrettäväksi, jos ne asianomaiset itse eivät koskaan myönnä mitään.
Kiitoksia. Mulla on ollut vieraana Alpo Rusi, ja me ollaan keskusteltu Suomen suomettumisen ajasta, sitten tästä väliajasta ja sitten tästä vuonna 22 alkaneesta uudesta ajasta. Kiitoksia.
Kiitos.
Ja kun olette tänne saakka katsellut tai kuunnellut, niin laittakaa tämä kanava tilaukseen.